halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما ذا جيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما ذا جيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنايه
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenna hadalladii ilaah ee la magac baxday dhex marka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaa horay u sii soconaya kitaabkii yexisqeel oo isagu ahaa wadaad, inkastoo uusan howshiisii wadaadnimada qaban. yexisqeel wuxuu dadka u warinayaa sidii xaalku uu ahaa intaan la go'aansan in magaalada yeruusaalem la baabi'iyo. dadku waxay caabudi jireen shar waliba, oo waxay taasuna sababtay in ammaantii rabbigu ay ka tagto macbudka yeruusaalem, halkaasoo xaadirnimadii ilaah ay dadka la joogtay waa hore. waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii Israa'iil, xukunka ku dhici doona mustaqbalka, iyo dib u soo celinta reer Banu Israa'iil.
dorak mog bey malaik salanto markas yurudu muchisaya hay
mariano bikraba masihi dasho markas alayabo muchisaya hay
marko yusuf arku kamalumayo markas ay adeyen muchisaya hay
Mariano bikraba masihi dasho marka salayabo muchisayay
Hidikti masiha maqabir arkeno marka sayadeyin muchisayay
Mariano bikraba masihi dasho marka salayabo muchisayay
markii noogu dambaysay waxaannu idin yara sharaxnay in shaydaanka aan laga garan karin bashar caadi ah oo innaga oo kale ah, welibana waa axad ama bashar qurux badan isla sida dadka qaarkii oo ilaah quruxda ku mannaystay. inkastoo sheekooyinka qayaaliga ahi ay si qaab daran u dhigayaan muuqaalka shaydaanka, hadallada ilaah sidaas kuma sheegaan shaydaanka, waxaase shaydaanku uu ahaa axad qurux loo dhammeeyey sida qorniinku uu leeyahay. kuwa isaga u adeega ayaad sida badan arkaysaa inay ka dhagar wanaagsan yihiin dadkii intiisa kale, waxaana ugu wacan inay tahay inay isaga shaabaxaan. oo markii aad aragto sida qofka sharka leh uu u eg yahay, waxaad la yaabaysaa sida falalkan xunxun uu ku sameeyo ama uu ku hirgeliyo. waxaad is odhan kartaa sidee buu ninkan sharaftan leh waxa kan u samaynayaa. haddaba ma ahan sida qofku uu u eg yahay waxa quduuska ka dhigaya, laakiin waxa qofka quduus ka dhiga rumaysadka ilaah. Marka shaydaanka yaan been lagaaga sheegin muuqaalkiisa, shaydaanka ma garan kartid haddii uu ka soo horbaxo oo lagama garto adeegayaashiisa oo badanaa ah niman suurad wacan oo waxaaba suuragal ah in hablaha qaar ay caashaqi lahaayeen ay odhan lahaayeen, walaaloo wiilkanu suurad wacana. Rasuul Pawlos oo ka hadlaya shaydaanka ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer Korintos cutubka 11aad aayadaha 13 ilaa 15 ee baalka 304 ee axdiga cusub sida tan: kuwaas oo kale waa rasuullo been ah iyo shaqaalayaal qaa'inna ah, iyagoo isu ekaysiinaya rasuullada Masiixa, oo la yaabna ma leh, waayo shaydaanka qudhiisu wuxuu isu ekaysiyaa malaa'igta iftiinka. Haddaba wax weyn ma aha haddii ay mididiinyadiisuna isu ekaysiiyaan mididiinyada xaqnimada, iyagoo dhammaanshahoodu u ahaan doono sida shuqulladooda. Haatanna Yexisqeel oo ka hadlaya shaydaanka oo lagu masaalayo boqorka Tuuros ayaa wuxuu leeyahay: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, adigu waxaad ahayd dhammaystirkii kaamilnimada, oo waxaa kaa buuxday xikmad, quruxdaaduna kaamil bay ahayd. Haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, maxaa heerkiisii ka soo dejiyey shaydaanka? Haddaba waxaannu arrinkaasi isaga ah arkaynaa markii aynu soo gaarno aayadda 15aad ee isla cutubkan 28aad ee kitaabkii Yexisqeel. Haatanse haddii aynu horay idinku sii wadno meeriska cutubka 28aad aayadda 13aad baalka 1075 ee axdigii hore, waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: waxaad joogi jirtay ceedan oo ahayd beertii Ilaah, oo waxaad huwatay dhagax kasta oo qaali ah, kuwaasoo ahaa Sardios iyo Tabasios iyo Dheeman iyo Brulos iyo Onika iyo Yasbit iyo Safeir iyo Sumurud iyo mid birqaya, oo dafafkaaga iyo biibilayaashaada shuqulkoodu waa kula jiray. Maalintii lagu abuuray waa lagu diyaariyey. Marka haddaba nebigu uu leeyahay waxaad joogi jirtay ceedan oo ahayd beertii Ilaah, ayaan taasu ka dhigneen in boqorradii Tuurus ay halkaasi joogi jireen, welibana ma ayan huwan boqorradii Tuurus dhagaxyo qaali ah. Soo arki maysida haddaba sida uu shaydaanku wax waliba u haystay marka la leeyahay maalintii lagu abuuray waa lagu diyaariyey. Haddaba ma ahan inuu garanayay sida loo heeso oo keliya, laakiin wuxuuba ahaa mid garanaya sida muusikada loo garaaco. Haddaba miyaad garanaysaa qofkii muusikadu ay ka timid? Muusikadu waxay ka timid oy maskaxdiisa ay ahayd Qaabiil. Horena waxaa muusikada loo baray ama garanayay shaydaanka. Weli waxaannu ku jirnaa isla kitaabka Yexisqeel cutubka 28aad aayadda 14aad, waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: waxaad ahayd karuubkii subkana ee wax dabooli jiray, oo aniga ayaa saas kaa dhigay si aad buurta quduuska ah ee Ilaah u joogtid, oo waxaad hore iyo dib ugu dhex socon jirtay dhagaxyo dab ah. Shaydaanku wuxuu ahaa karoobiimtii la doortay oo wax dabooli jirtay. Waxaa taasu ay ka micno tahay in isagu uu ahaa kan daafaca carshiga Ilaah, markaana kaasu ma ahan aadankii dhulka joogay, laakiin waa sawir xagga sare ka imaanaya, oo shaydaankuna wuxuu joogi jiray jannada intaan dhulka lagu soo tuurin. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa baalka 1075 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Yexisqeel cutubka 28aad aayadda 15aad, waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: maalintii lagu abuuray iyo ilaa markii xaqdarro laga helay, jidadkaagaad kaamil ku ahayd. Shaydaanku wuxuu daafici jiray carshiga Ilaah, wuxuuna joogay heer aad uga sarreeya wax waliba ee Ilaah uu abuuray. Maxaa haddaba keenay in hoos loo soo dejiyo? Nebi Yexisqeel taas inoo sheegi maayo, laakiin Ishaaciya ayaa inoo sheegaya arrinkii keenay in Ilaah hoos uu soo dejiyo shaydaanka. Waxaanan ka eegaynaa kitaabkii nebi Ishaaciya cutubka 14aad aayadaha 2:10-15, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: xidigta waa beryow, inanka arooriyaadow, sidee baad samada uga soo dhacday? Waxaad qalbigaaga iska tiri, anigu waxaan kori doonaa samada, oo carshigaygana xidigaha Ilaah waan ka sara marin doonaa, oo weliba waxaan ku fariisan doonaa buurta shirka ee darafka waqooyi ku taal. Waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda, oo waxaan noqon doonaa sidii Ilaaha ugu sarreeya oo kale, laakiinse waxaa lagu dejin doonaa shi'ool iyo meelaha ugu hooseeya ee yaameyska. Haddaba dhegaystayaal, shayddaanka hoos baa loo soo dejiyey, welibana Ilaah hoos buu u soo dejinayaa mid waliba ee ka tirsan abuuristiisa ee dembaaba. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan 8:28-aad ayaannu eegaynaa iminka aayadda 16-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: baayac mushtarigaaga badan aawadiis waxaa dhexdaada laga buuxiyey dulmi, waana dembaabtay, oo sidaas daraaddeed ayaan adiga sida wax nijaas ah oo kale buurta Ilaah kaaga xooray. Karuubkii wax dabooli jirayow waan ku halligay, oo dhagxaanta dabka ah dhexdooda waan kaa baabi'iyey. Shayddaanka waxaa loo xukumi doonaa dembigiisa, waa mid la uumay oo keliya, oo weliba garan maayo sida aad dareemayso, laakiin waxaan garanayaa in aniga ay farxad ii tahay inaan ogaado in isagu uu Ilaah uumay. Welibana awooddeeda kagama samata baxeen shayddaanka, waayo isku si laynooma uumin. Waxaanse Ilaah ugu mahadcelinayaa in isagu uu xaalkiisa geli doono. Weli waxaannu ku jirnaa cutubka 8:28-aad, waxaanan eegaynaa baalka 17:6 ee axdigii hore, kitaabka Yexisqeel aayadda 7:10-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: qalbigaagu quruxdaadu kor isula qaaday, oo xigmaddaadiina waxaad la qariibtay dhalaalkaaga. Dhulkan kugu xooray oo boqorro hortooda ayaan ku dhigay si ay ku arkaan. Waxaa qoran qalbigaagu quruxdaadu kor isula qaaday, waxaana taasu ay ka micno tahay kibir iyo badrad. Waxaa kaloo lagu leeyahay oo xikmaddaadiina waxaad la qariibtay dhalaalkaaga. Waxaannu arkaynaa in Nebi Sulaymaan, oo ahaa ninkii ugu xikmadda badnaa, uu ahaa nin nacas ah. Waxaan kaloo halkan ku arkaynaa in basharkii ugu weynaa wax Rabbigu abuuro oo lahaa xikmad oo dhan, in haddana uu ku dhacay nacasnimo. Dhegaystayaal, kuweenna mu'miniinta Ilaah ah, xitaa waynu dembaabi karnaa. Waxaa haddaba Rabbigu uu ku leeyahay shayddaanka: dhulkan kugu xooray oo boqorro hortooda ayaan ku dhigay si ay ku arkaan. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa Rabbigu ceebayn doonaa shayddaanka. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkii Nebi Yexisqeel cutubka 8:28-aad aayadda 9-10-aad ayaa waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan: dadyowga dhexdooda kuwa kugu yaqaan oo dhammu adigay kula yaabi doonaan, cabsi baad noqotay oo weligaana mar dambe ma aad jiri doontid. Waxaa Rabbigu leeyahay shayddaanku ma jiri doono, oo waxaa lagu dhex baabi'in doonaa koonkiisa. Innaguna waxaynu Ilaah ka baryaynaa in maalintaasu ay soo dhaqsato. Aayadaha 20-24 ayaa sii doon xukun dusha laga saarayaa, laakiin lama wada burburin doono. Waxaana laynoo sheegayaa in jidadkeedu dhiig ka buuxsami doono, taasina waa wixii dhacay. Waa shay quseeya taariikhda. Haddaba waa wax xiise leh in Turos, oo ahayd magaaladii weyneed iyo caasimaddii, la burburiyo oo aan kol dambeetana la dhisin. Welibana Sidon, oo 15 meel u jirtay Turos, ayaa la xukumay, laakiin lama burburinin. Magaaladaas ilaa iyo maanta way taagan tahay. Waxaa warku uu ku jiran yahay in Ilaah garashadiisu ay baaxad weyn tahay, oo sida uu yidhi ayay u dhacday. Turos waa la wada baabi'iyey gebi ahaanba, Sidoonna xukun baa ku soo degay, laakiin ilaa iyo haddana way dhisan tahay, oo waa magaalo weyn oo baayac mushtari, oo waxay leedahay dekad weyn oo saliidda ayaa halkaasi lagu geeyaa dhuumo waaweyn oo saliidda qaada. dabadeedna maraakiib ayaa halkaasi ka sii qaada. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan 8-aad ayaannu eegaynaa aayadaha 5-aad ilaa 6-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, markaan reer Banu Israa'iil ka soo ururiyo dadyooga ay ku kala dhex firirsan yihiin oo aan dhexdooda quduus ku noqdo iyadoo ay quruumaha indhaha ku hayaan, ayay dalalkoodii aan addoonkaygii Yacquub siiyey dhex degganaan doonaan, oo halkaasay ammaan ku dhex degganaan doonaan, oo guryo bay dhisan doonaan, oo beera canab ah bay beeran doonaan, oo weliba ammaan bay ku degganaan doonaan. Markaan kuwa hareerahooda ku wareegsan oo iyaga quursado oo dhan xukumo ku soo dejiyo, oo markaasay ogaan doonaan inaan anigu ahay Rabbiga Ilaahooda ah. Ilaah wuxuu leeyahay, Israa'iil dib baa loo soo celin doonaa, shayddaankuna ma carqaladayn doono qorshihiisa iyo barnaamijyada uu u soo dejinayo reer Banu Israa'iil. Welibana kuwa ahluddiinka ah ee jecel inay Israa'iil ka saaraan qorshaha Ilaah ayaan awood u yeelan doonin arrinkaasi. Kuwo badan oo ahluddiin ah oo weliba ay ku jiraan rag masiixiyiin ah ayaa waxay rumaysan yihiin in Ilaah ay uga dhammaatay qaranka Israa'iil. Waxaa taas uga wacan in qolyahaasu ayaan akhriyin kitaabkii nebi Ishaaciyah, nebi Yeremiyah, nebi Xisqiil, nebi Daaniyel, iyo weliba nebiyadii kale. Waxay nebiyadaasu ku soo celcelinayaan in Ilaah qorshe iyo mustaqbal wanaagsanba uu u hayo reer Banu Israa'iil. Nebiguna wuxuu leeyahay, Israa'iil dib baa loo soo celin doonaa. Waxaa dhegaystayaal, intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 8-aad, waxaanan iminka idiin bilaabi doonnaa dhegaystayaal cutubka 9-aad ilaa iyo 10-aad ee kitaabkii nebi Xisqiil. Labadaas cutub waxay ka hadlayaan waxyi quseeyey reer Masar. Haddaba mufasiriin badan ayaa waxay rumaysan yihiin in waxyiga laga sii sheegay reer Masar ay ka xiisad iyo xamaasad badan tahay tan Turos. Haddaba anigu waxaan aaminsanahay in waxyiga Turos uu yahay mid xusuus mudan, kan Masarna mid xiisa leh. Weliba waxaa cutubkan ku qoran waxyiga xusuus inagu reebaya. Masar waxay ahayd qaran weyn, welibana lama burburinin. Welibana sumcaddeedu waxay taagnayd qarniyo fara badan. Welibana waxay ahayd qaran soo dhisnaa tan iyo waa hore. Welibana ma lahayn derbiyo ku gadaaman, waxaase weerarada ka difaaci jiray lama degaanka ku hareereysna, oo isaga ayaa wuxuu u ahaa sida gidaar weyn oo magaalooyinka daafaca. Halka meel ee laga soo geli karo waxay ahayd webiga Niil, derbina uma ayan baahneen. Haatan Ilaah wuxuu leeyahay reer Masar 40 sannadoodba maxbuusnimo loo kaxaysanaya. Haddaan idin bilowno meeriska cutubkan 9-aad, ayaannu haatan eegaynaa baalka 176 ee axdigii hore cutubka 9-aad aayadaha 1-2. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo haddana sannadii 10-aad, bisheedii 10-aad, maalinteedii 12-aad ayaa ereygii Rabbigu ii yimid isagoo leh, wiilka aadamow, wejigaaga u jeedi Fircoon oo ah boqorka Masar, oo waxaad wax ka sii sheegtaa isaga iyo dalka Masar oo dhan. Haddaba Ilaah si muuqata ayuu ugu hor imaanayaa reer Masar, oo waxyaaba la hubo ayuu kula dagaalamayaa. Waa qarankan kii gumaysan jiray reer Banu Israa'iil, oo weliba waxay bareen asnaam caabud. Masar waxay weligeed la dagaalsanayd reer Banu Israa'iil, hase yeeshee iyadoo dagaalkaasu uu jiro, haddana Israa'iil mar waliba waxay caawimaad ka soo raadsan jirtay reer Masar. Ha yeeshee reer Banu Israa'iil waxay u muuqataa inay ku tiirsanaayeen reer Masar, oo Ilaah iminka wuxuu ku leeyahay iyaga, Masar waan ka soo horjeedaa, oo welibana waa la burburin doonaa. Haddaan horay uga sii soconno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa dhegaystayaal aayadda 3-aad ee isla cutubkan 9-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: La hadal oo waxaad ku tidhaahdaa, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Fircoonow, boqorka Masarow, anigu col baan kugu ahay, bal ogow waxaa tahay xaas weyn oo webiyaashiisa iska dhex jiifa oo yidhi, webigayga anigaa iska leh oo anigaa samaystay. Fircoon waxaa lagu masaalay yaxaas, oo yaxaaskuna wuxuu yidhaahdaa, webigayga anigaa iska leh oo anigaa samaystay. Masar waxaa kaloo lagu yaqaanay inay caabudaan waxyaabaha ilaah uu abuuray ee samada hoosteeda jooga, sida shimbiraha iyo ciddoodka kala duwan ee biyaha ku jira iyo kuwa barriga joogaba. Balaayooyinkii la saaray Masar waxaa ugu wacnaa ilaahyadii reer Masar ay caabudayeen, sida ku qoran kitaabka Baxniintii Cutubka 7 aayadda 11aad. Waxay caabudi jireen ilaah ku sheeg wejiga raha oo kale lahaa. Markaasaa ilaah wuxuu maalin ku soo daayay reer Masar rah fara badan oo dhulkii oo dhan wada qaatay, waxaana taasu ay ku tusaysaa inaannu jirin ilaah weji rah ah leh, waayo wax kale oo ay samayn karaan ma leh inay rahyadan faraha badan laayaan mooyaane. Sidee baa haddaba nin uu u laynayaa waxyaabo uu sheeganayo inuu caabudo? Ilaah baa iyaga ku taqsiiraya rumaysadkoodii sharka lahaa, waxayna ugu dambayntii garteen inaannu jirin ilaah wejigiisu sida raha oo kale uu yahay. Fircoonkan halkan laynoogu sheegayo waxaa la yidhaahdaa Fircoon Hofra, oo weliba lagu magacaabo Apries marka la eego sida Griigtu ay u yaqaanaan. Waxaa awoowe u ahaa Fircoon Neko, oo ahaa kii Megido ku dilay boqor Yosiyah, boqor Yehoyaqiim iyo Yehoyaqiin iyo Sidqiyah dhammaantood. Waxay wada raaceen Fircoon Hofra ama Fircoon Apries markii Yeruusaalem la hareereeyey. Masaarida ayaa soo faragelisay dhulka dagaalka, oo waxay la safteen reer Yuhuuda iyagoo dhanka Lubnaan ama reer Foynike ka imaanaya. Waxayna ku qasbeen reer Kaldiyiin inay Yeruusaalem ka qaadaan hareereynta ay hareereeyeen. Markii ay ka tageen Yeruusaalem, ayaa nebi Yeremiyah oo bilaabay inuu wax ka sii sheego reer Masar, oo wuxuu sii sheegay in habaar uu ku dhici doono Fircoon, sida ku qoran kitaabkii nebi Yeremiyah Cutubka 46 aayadaha 25 ilaa 26. Haddana kuwo badan oo mufasiriinta ka mid ah ayaa waxay leeyihiin waxyigii reer Masar lama kaamilin ilaa iyo maanta, waxaase ayaan garan in waxyigaas la kaamilay 17 sannadood kadib waqtiga waxyigu uu soo baxay ama afkii Rabbigu uu ku hadlay. Waxaanad arrinkaasi isaga ah arkaysaa haddii aad kitaabka si taxaddar leh u soo akhriso. Ha yeeshee, marka haatan nebi Xisqeel uu warinayo waxyigan, ayaanu dadka u sheegin in waxyigan uu ahaan doono kol dhow. Laakiinse Masar waxaa la burburiyey 17 sannadood kadib, isla sidii Rabbigu uu yidhiba. Haddaan horay idinku sii wadno xigashadan, ayaannu iminka eegaynaa Cutubka 29aad aayadda 13aad. waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waayo Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, markay 40 sannadood dhammaadaan ayaan Masriyiinta dadyoogi ay ku kala dhex firiirsanaayeen ka soo ururin doonaa. Haddaba 17 sannadood kadib ayaa boqorkii Baabiloon uu ku soo duulay, oo wuxuu watay reer Masar oo masaafuris buu u kaxaystay, waxaanay maxaabiisnimo dibadda u joogeen 40 sannadood, laakiin ma ahan 70 sannadood sidii reer Banu Israa'iil oo kale. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaannu eegaynaa baalka 1077 ee axdigii hore, aayadaha 4-15 ilaa 15. waxaad haddaba si taxaddar leh u eegtaa aayadda 15aad. waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo maxaabiista Masar baan soo celin doonaa, oo waxaan ka dhigi doonaa inay dalkii Fatros, oo ah dalkii ay ku dhasheen, ku noqdaan, oo waxay halkaasi ku ahaan doonaan boqortooyo hoosaysa, oo waxay ahaan doontaa tan boqortooyinka ugu wada hoosaysa, oo mar dambana quruumaha kale iskama ay kormarin doonto, iyagaan u dhimi doonaa si ayan innaba mar dambe quruumaha ugu talin. Haddaba dhegaystayaal, waa dhab in Masar ay ahayd quwadaha ugu waaweyn ee dunida beri hore, waxaana lagu yaqaanay inay xoog badneed ilaa iyo kumannaan sannadood, waxaana ilbaxnimadooda muujinaya taallooyinka iyo waxyaabaha kale ee khubarada cilmiga saynisku ay ka heleen waddankaas. Waxaana dhab ah in Griigtu ay wax badan ka faa'iidaysan jireen reer Masar, inkastoo weliba ay qoomiyad weyn ahayd, ayaa Ilaah u oggolaanaya in Nebukadnezar uu qaato dadka oo dhan, oo markii la soo celiyana waxay noqonayaan boqortooyada ugu hooseysa dunida. Bilxaqiiqa waxyigaasu waa ahaaday. Waa wax aan laga filaynin masaarida inay noqoto boqortooyada ugu hooseysa ee dunida wakhtigii Nebi Xisqeel, laakiin Ilaah baa sii sheegay oo wuxuu leeyahay iyadaa ugu hooseynaysa boqortooyooyinka dunida. Waana arrin dhab ah oo xaqaa'iq ah. Masar xitaa kama mid aha quwadaha ugu waaweyn maanta, lamana sinna dalalka reer Yurub ee barwaaqa sooranka ah, waxaana taasu ay tilmaamaysaa in hadallada Ilaah ay mar waliba saxiix yihiin, oo wixii laynoogu qoray kitaabkana ay ahaadeen ama la kaamilay. Haddaan soo koobno cashirkan caawa, ayaannu eegaynaa cutubka 29aad aayadaha 19 ilaa 20, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, bal ogaada, waxaan dalka Masar siin doonaa Nebukadnezar oo ah boqorka Baabiloon, oo isaguna wuxuu qaadan doonaa barwaaqadeeda, oo maalkeedana wuu boobi doonaa, oo xoolaheedana booli ahaan buu u kaxaysan doonaa, oo mushaaro bay ciidankiisa u noqon doonaan.
Siradki addunkow subanaha eebow, adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba, adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba, kutubtiisanaye udbanogu saaciiday.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa haydin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye.
سعدتي مثل الكسب كلالتيو سري ومسيح وسلوك لغو.
هالكني واتي دبليو آر او اذين رجيني هبين براري ايو برواقبالي انتا اينو كغاري دونو وقتي اينو كوكولونو برنامج لمدا كان عاوي مغشان. وحان اذين كولي هاي نبدا عيسانسي حا اذين كوبادتو حقا جيركا ايو روحبا. آمين.